alla lista presenta al Messias, al Ebent, al Espíritu Santo, amen, alla lista collos, da uguale il mohna uheggesh il abna bl-Espíritu Tiag, bix da collo li ahna namru f'din il-kamra ikun ta' gloria li lek u ta' ġit għal-poplu ta'na kollu. Bħal kulla oħra, kif tafu din ħa tiġi video streamed, moderat u tiġi mbagħad trasmessa fuq il-mezzi ta' xandir tal-parlament, però aħna nibdew billi napprovaw il-minuti tal-aħħar laqgħa, hekk kun iklob il-minuti tagħha laqgħa jiġu konfermati, grazzi. Issa peress li konna bdejna, it-tieni għajtin fuq din l-aġenda u għall-abbozza liġi dwar il-forma tal-ġustizzja tal-proċeduri ċivili, abbozz numru 169. Olek, nikkonferma li kien hemm xi tibdil diskurs fi klawsola numru 2 u kienet tresqet emenda mill-Ministru, u għalhekk il-Ministru jista' jkompli jelabora.
Tuni naqra ċans ħana l għax
iva
naqra ġurnata ma tantx stajt naqra xejn.
Ma ġara xejn, aħna nċedulek.
Ħana raw.
Klawsola numru 2 wasanna. U inti kellek xi emenda?
X'inhi l-emenda li qed nipproponi għall-klawsola numru 2? Ana raw ħalli.
Ekku.
Eħe, dik mhux, però dik mhux li kien qajjem l-aħħar darba l-onorevoli Aquilino tan-notifika u xejn li ħalli mbagħad orrejt. Mela ħa naqra.
Ekku l-Ministru mela.
L-emenda għall-klawsola numru 2 jekk jogħġobkom. Mela klawsola numru 2 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej. Tu, l-artiklu 144 tal-kodiċi għandu jiġi emendat b'dan li ġej. A, fis-subartiklu 1 u 2 tiegħu il-kliem 20 jum għandhom jiġu sostituiti bil-kliem 30 jum. Semikolin u B. Minnu fih wara subartiklu 2 għandu jiġi miżjud dan is-subartiklu 3 ġdid li ġej. Meta jidru flimkien żewġ partijiet jew iżgħet fir-rikors ta' appell jew fir-risposta dawn għalihom mal-preżentatar jiddikjaraw indirizz wieħed fejn għandha titwettaq notifika tal-avviż ta' garanzija tal-ispejjeż. U notifika tal-avviż li l-kawża tħalliet għas-sentenza. Eh, ma ekku hija dan notifika di alla żewwed ngħid. Skużi? Le. Dini, f'di konna.
Dottor Aquilino, jinkonx bit l-attenzjoni għal fatt illi jista' jkollok partijiet li għandhom interessi differenti. U allura jekk l-intenzjoni kienet li pereżempju l-avukati jibdew jaċċettaw il-notifika tal-appelli, jien ma naħsibx li l-avukati se jagħmlu hekk, għax kulħadd jibża' minn nobdaw fil-verità kulħadd jipprova jinvitom. Għax inkella titħol responsabbli għal xi ħaġa li x'ismu li xej li lin minn dak li għandek titħol responsabbli għalihom. Li jiena nara daqsxej problema din kif qiegħda.
Din mhix dwar in-notifika tal-appell, onorevoli, però mhux notifika tal-appell innifsu, viżadi viżavi l-garanzija l-ispejjeż u notifika viżavi s-sentenza.
Imma anke hemmhekk jista' jkollok interessi differenti ju.
Imma jekk għamluh konġuntament il-
jiena qed nistgħu xi ħaġa. Jiena dinha tipprova nissorvola. L-ewwel net ħanit ħaġa fuq il-kussur ta' 30 jum. 30 jum issa li maċ hemm il-ħtiġa ta' nota ma ddejjaqni xejn. L-unika ħaġa li ddejjaqni għandi riservi dwarha hija fi proċeduri kostituzzjonali. Illi ħafna drabi mhux dejjem iva veru ma jista' jkunu ta' natura urġenti u 30 jum forsi jkunu u matwal wisq. Kif?
Ċedura kostituzzjonali di, dottor Ellis, onorevoli Ellis. Għasta applika? Biss tennaf xi ħaġor qed nitkellmu fuq
in-notifika. Biss iktar taf l-emendi fit-207 hemm imniżlin illi l-appelli ma japplikawx għall-proċeduri kostituzzjonali.
Hemm leġiżlazzjoni sussidjarja taħt is-COCP 12.09 illi tirregola termini fil-proċeduri kostituzzjonali separatament u mod distint. Jiġifieri dik tirregola bħala lex specialis, dik tirregola l-proċeduri kostituzzjonali, il-proċeduri f'dal kuntest. Jiġifieri this will not regulate it.
Okay. Issa dwar il-kwistjoni ta' notifika, jien qed nipproponi li dak is-subartiklu 3 jiġi ma jidħolx. U qed nipproponi klawsola ġdida l-artiklu 186. li tapplika għal proċeduri kollha, kemm fi prim istanza, kif ukoll fit-tieni istanza. Għax ma naħsibx li għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-prim istanza u il-proċeduri fl-appell. U jiena qed ngħid illi meta skrittura, ġieri din l-artiklu japplika għall-iskritturi kollha, fil-proċeduri kollha. Meta skrittura tiġi preżentata minn iktar minn persuna waħda, sija da parti l-atturi u sija da parti l-konvenuti jew l-intimati, għandhom jindikaw persuna waħda illi li l-assir il-notifika u għandu jkun ukoll indikat l-indirizz elettroniku tal-partijiet. Bażikament il-186 dan li tgħid. Wasal li dottor Pan.
Skużani, ta' qed ngħidu xi ħaġa totalment l-oppost. Il-kustjoni kollha.
Għaliex għaliex.
Il-kustjoni kolli. Meta inti għandek difeq nies li huma intimati u ma konvenuti f'kawża. Illi jista' jkun għandhom interessi konfliġenti biex jiddefendu ruħhom f'dik il-kawża. Hemmhekk għandu jkun hemm interess komuni jew le. Għandu jkun hemm indirizz komuni jew le. Jiġri. Ma nafx kemm hija ċara.
M'għandix minuta waħda. M'għandix fiex ninfixlu, mela, mela, ħa nagħti eżempju. Għandek familja ta' 12 ruħ. U dana tlieta minnhom iridu illi l-proprjetà li għadha proprjetà li għadha tagħhom ukoll tinqasam. U tlieta minnhom jagħmlu rikors maħluf. Jew jagħmlu kawża skont jew jippreżentaw rikors taħt il-495A. Okej? Mela dawk it-tlieta, dawk it-tlieta iridu jindikaw min minnhom ħajrċieva l-atti. Issa, jekk fil-kors tal-proċeduri kollha, anke fl-appell, xi ħadd minnhom jidirlu li għandu jibdej jirċievi jomu, jitaħħal nota. Ġieri kemm fil-prim istanza, jien ma nafx li għandha ssir distinzjoni fil-prim istanza u l-appell. Għax waħda minn raġunijiet kbar tad-dew minn fil-qrati hija l-problema tan-notifika. U għalhekk qed nipproponi din l-amenda, għax ma tagħmel sens illi ma tagħmel sens illi tagħmel amenda biss għall-appell meta il-maġġor parti tal-kawż ma jmorrux fl-appell, ħafna minnhom jispiċċaw.
Fejna l-emenda inti?
Fil-186 klawżola ġdida.
U l-klawżola ġdida fl-emendi tiegħek fejn qiegħek jogħġbok?
Fl-aħħar tal-emendi li preżentajt.
Iva, ma ġibirina,
ma vvintax ir-rota mill-ġdid.
Paċenzja, rispondini imma.
Klawżola ġdida, klawżola ġdida tal-emendi, diġà rispondit.
Mela ħa naqra. Għax jekk tagħmel sens nagħmlu hekk. Eh, le, ok, ma evit x'ismu, I mean, m'għandix.
Il-Ministru jaqla' klawżola?
Mela,
doktor.
Ħa naqra biex imbagħad.
Aqra, doktor Elis.
Meta jidru flimkien żewġ partijiet jew iżjed. U m'għandhom, meta jippreżentaw l-iskrittura, din għamilta taħt fejn il-chapter 12 jirregola l-iskritturi kif għandhom isiru. Minn barra li għatu l-indirizzi rispettivi tagħhom, jindikaw fl-iskrittura. Waħda mill-persuni msemmija fl-artiklu 180. Bħala dik li lila għandha tiġi notifikata tweġiba u l-att l-oħra kollha tal-parti kontrarja f'isem kulħadd. Hemm xogħol żejjed hemm. Issa tu. Jekk skrittura tkun magħmula kontra żewġ persuni jew iżjed. Dawn għandhom meta jippreżentaw it-tweġiba f'isem ta' żewġ persuni jew iżjed. Jiġifieri jekk dawn li huma kulħadd jippreżenta l-iskrittura f'ismu biss din ma tapplikax. Imma jekk minn dawn it-tnaxil l-aħwa, ikun hemm tlieta li jirrispondu għalihom, tlieta oħra ma nafux dawn kif ikunu l-piki li jkun hemm bel-aħwa ħafna drabi. Dawk it-tlieta jridu jindikaw l-istess meta jippreżentaw it-tweġiba f'isem ta' żewġ persuni jew iżjed. Jindika waħda mill-persuni msemmija fl-artiklu 180 bħala dik li lil għandha tkun il-notifikata f'isimhom kull qatt tal-parti kontrarja. Imbagħad it-tri, meta tkun hekk indikata persuna l-notifika, il-notifika tal-qatt ikollha f'dik il-proċedura anke fl-istadju tal-appell, għonek għallin indirizza il-situazzjoni li għedin fija, għandhom jisiru lila. Iżda biex nagħmel salvagwardja kontra jekk biex nħalli libertà l-partijiet, kull waħda minn dal-persuni l-oħra tista' permezz ta' nota tiddikjara fi kwalunkwe stadju tal-proċedura li minn dak il-ħin il-qudiem teħtieġ li tiġi notifikata separatament f'indirizz indikat minnha li kull indirizz tar-residenza tiegħu jew tal-post tan-negozju tiegħu kif qiegħda l-liġi llum din. Imbagħad żiddi, barra mill-indirizz tal-notifika għandu dejjem jiġi mniżżel fl-iskrittura l-indirizz elettroniku tal-parti. 5. Kull parti għandha tiżgura l-permess ta' nota tafza kwalunkwe bidla fi kwalunkwe stadju tal-proċedura fl-indirizz tagħha kemm fiżiku kif ukoll elettroniku. For all it's worth. Dik full stop the thing.
Le, jina naħseb il-subinċis wieħed u subinċis snejn, huma jina naqbel magħhom tajbin, jiġifieri huma inserzjoni u addizzjoni ma' dak li diġà hemm u itejbu l-abbozz innifsu, l-emenda nifisha. It-tlieta però is-subinċis tlieta l qudiem ma nafx jekk jidher li iktar milli addizzjoni. Xiftit jikkozza ma l-emenda miktuba fil-klawzola tnejn nifisa. Allura naħseb we have to revisit that, onorevoli. Però jina, I would be in agreement ma subinċis weħed u tnejn li inserejt inti, bil-qad kollax naħseb li huwa titjib. Ma nafx l-oħrajn x'jaħsbu, jiġifieri, ma dik prima faċe dik l-ewwel.
Naħseb domandaj, jien fil-prinċipju qed naqbel miegħu ma l-onorevoli Elis, jiġifieri. Għalfej qed tgħid li klawzola subklawzola weħed u tnejn u l-oħrajn le?
Oħrajn ħajkunu saċertu punt regolati apparti l-indirizz elektroniku dik il-notifika partikolari. L-oħrajn huma regolati diġà bil-emenda li hemm għas-subinċis lieta. Indirizz meta hemm ħafna partijiet. Naħseb illi allura we are
jemma allura
jiena tnejt li ħandaħlu din għal
in-sostituzzjoni.
Jekk tippermetti l-Onorevoli Elis, jekk indaħlu l-klawzola ġdida li qed jgħid l-Onorevoli Elis. U minn klawzola tnejn inneħħu subklawzola tlieta. Kif inkunu hekk?
Jien li jinkwetani Onorevoli Ministru huwa Onorevoli Elis, l-notifika elettronika. Meta tajt notifika elettronika bajjin.
Lele meċċek, jimmeċċek.
Mela, forsi ma fimx.
Jien qed biss.
L-indirizz elettroniku tal-parti.
Għandhom jindikaw l-indirizz elettroniku, meċċ l-għaddi meċċ li l-notifikazzi.
Yes, ok.
Imma jekk imbagħad ikun hemm deputat irid jibgħat digrijiet kif illum jagħmlu b'indirizz elettroniku. Qiegħed hemm. Illum x'hekk jagħmlu llum jibgħatulna d-digrijiet.
Bħala backup mechanism, għax hemm minn m'għandux indirizz elettroniku. Yes.
Jena qiegħed. Imwitt it-triq. Forsi xi darba kulħadd ikollu l-indirizz elettroniku tiegħu uffiċjali u notifika ssir.
Però qed nippreżupponu bil-subinċiż erba' li kulħadd għandu jkollu indirizz elettroniku. Meta hawn min m'għandux. U min mhux se jkollu għax jew għax huwa illiterit, jew għax m'għandux aċċess għall-kompjuter.
Nistgħu nżidu.
Għax tassattiva kif inhi, kif inhi
tassattiva.
Isma, l-istess argument, għaw anke minnu homeless, ġibri dana, il-notifika ħaj nizzel.
Għawdex
għandhom minnu homeless, ġibri.
Għawdex għandhom minnu homeless, ġibri.
Għaw.
Jena naħseb li l-ideja għaj tajba. Għabel ma
kontu li xtejnem li. Ma jek xidu nżidu, ma s-subin ċiserba, jek kun il-kas.
Mandis kont tassattiv.
Qabel ma nkomplu nixtieq nirringrazzja lid-Dr. Miftu Bonici u l-Onorevoli Mikallef li jnaqdu magħna biex inkomplu xogħol ta' dan il-kumitat.
Ekku. Nistgħu nmexxu hekk u neħħu klawżola tnejn jekk joġobkom inneħħu subklawżola tlieta.
Mela, jekk qed nifhem tajjeb Ministru, inti l-emenda li ressaqt l-aħħar laqgħa ħatir tira.
Ħanħallija mingħajr il-subklawżola tlieta.
Eżatt.
U xejn. Issa domanda li qed nagħmel l-avukat tal-Istat. Il-klawżola ġdida li qed jipproponi l-Onorevoli Elis.
Fl-aħħar dik.
Fejn se tiġi inkluża mbagħad?
12 fettajt u onorevoli jeli.
Rridu naraw, għax issa dina tolqot, kemm isfelt kif ukoll fuq. Allora rridu naraw, anka fil-COCP, inti l-186 semmejt. Però allora namlu jekk ħad tkun eċezzjoni 186A ħanamlu, ħanamlu 186A.
Biddilta kollha l-186.
Permettili għax.
Minuta.
Għandu raġun għax jista' jkun billi tolqot il-qorti ta' prima stanza forsi hemm bżonn xi drafting x'imkien ieħor biex.
Jew consequential amendment.
Ħanajlek se nagħmlu, ħan issospendu l-klawżola tnejn.
Ekku.
U dil-klawżola ġdida anyway kienet se tinqara fl-aħħar. Qed naqblu li tiġi inkluża, però l-avukat tal-istat se jtina parir kif l-aħjar.
Ok, mela, nissospendu.
Kapnax, onorevoli.
Iva, ħan nissospendu klawżola tnejn.
Iktar għal-186 kifini, bnejt fuq.
Le, ma, qed naqbel. Jien qed ngħid il-pożizzjonament fejn għandha tidħol
l-italjet. Il-proposta tal-Ministru ħan nissospendu klawżola tnejn. Sakemm l-avukat tal-istat jiġi lura bil-mod kif għandna nimxu l-qudiem u niklob il-ministru jippreżenta klawżola numru 3.
Klawżola 3 għandi emenda, klawżola 3 għandha tiġi sostituita b'dan li ġej. L-artiklu 145 tal-kodiċ għandu jiġi sostituit dan l-artiklu ġdid li ġej. Open inverted commas 145 ma jistgħu jinġibu l-ebda dokumenti ġodda. Flimkien ma' rikors, komma ma' risposta. Jew ma' replika, komma, ħlief bl-autorizzazzjoni tal-qorti. Full stop, close inverted commas.
Grazzi, għaw iktar kommenti.
Jena.
Dr. Mussubonice, Dr. Ellis.
Le, ma tistandu.
ċaħna baj signore kienim xuta.
Le, basikament hija tajba hawn. Ma jistgħu nġibu l-ebda dokumenti ġodda. Qabel kienu attenti ħafna l-avukati, illum jaqdu jiggaraw kollox. Qabel kienu dokumenti li ġi għad-dispożizzjoni tagħhom wara u kienu jiddikjaraw f'rikors tal-appell li ġi għad-dispożizzjoni tagħhom wara. Ġifieri għalhekk tajjeb.
Jiena ili ftit ma nagħmel litigazzjoni, però kien hemm ukoll anke digri divergenti. Fej jidħlu x'tista' tannetti ma' rikors promotorju tal-appell. U x'tista' tannetti ma' risposta. U hekk naħseb inkunu qtajna di speċi. Li dejjem trid l-awtorizzazzjoni tal-qorti ovvjament tiġġustifika. Għalhekk jiġri naħseb ikkjarifikat ambigwità.
Grazie. Dr. Mussubonici.
Tajjeb li hemm il-kelma ġodda biex meta jkun hemm appello di terzo. Dak ma jiġi ma jinkwadrax ruħu minnu da. Alright, għax l-appello di terzo jista' jressaq kwalunkwe dokument li jrid fl-appell tiegħu.
Grazzi. Mela.
Mr. Chairman, naħseb il-kelma ta' membru tal-Kumitat mod li jgħid għall-Ministru forsi l-qorti jekk taqra l-atti jgħidu iva.
Permetti li. Ja tidher ċara li l-klawżola anka kif ġiet emendata l-klawżola tliet qed teskludi mill-awtorizzazzjoni tal-qorti biex inġibu dokumenti mal-atti ippreżentati minn appello di terzo.
Grazzi, mela, issa ngħaddu l-votazzjoni fuq l-emenda ta' klawżola numru 3. L-emenda mresqa' mill-Ministru, dak favur dak kontra. L-emenda mresqa minn ministru għadit nemkom, u allura niklop lill-ministru issa nivvutaw fuq klawżola numru 3 kif emendata. Dak favur, dak kontra, klawżola numru 3 kif emendata għadit nemkom, niklop il-ministru jipprezenta klawżola numru 4.
Issa, għawek, qabel ma naqra, onorevoli Elis, spiega li naqra il-differenza f'dak li jettressa inti bħal emenda, ħanaraw, iġbiri. Biex naraw jekk jiena kontent bl-emenda li għandi jiena, però jekk nista' ntejjiba by all means li.
Aha, jiena il-differenza bejn l-emenda tal-gbim l-emenda tani hija waħda, jiena qed nagħti il-qorti il-flessibilità illi il-mos fl-emenda tagħna illi l-mistoqsijiet isiru l-parti waħda biss. Għax jista' jkun il-pożizzjoni ta' parti tkun ċara. Per eżempju fejn naf jiena. Bank ħarrek lill-debitur. U ġab il-provi kollha, ġab il-provi kollha u allura il-pozizjoni tal-bankija ċarisma. Il-konvenut jagħmel xi eċċezzjonijiet jew ikollu xi pretensjoni. U l-qorti jidrilha illi għandha titlob kjarifika da parti ta' dik il-persuna. Ma ħsibx li fiċ-ċirkostanzi kollha ħajkun possibbli illi l-qorti titlob li żewġ partijiet jew jista' jkun hemm iktar minn żewġ partijiet illi jwiġbu l-mistoqsijiet tagħha tal-qorti. Għalhekk jiena ġibir mhux qed ngħid illi m'hemmx ma jkunx hemm istanzi fejn il-qorti titlob kjarifika lill-partijiet kollha. Imma jista' jkun hemm ukoll. Jiena qed ngħid hekk ara l-qorti tista' wkoll. Permess ta' digrit. Titlob lil xi waħda jew aktar mill-partijiet sabiex jwieġbu xi mistoqsijiet li qed jista' jkollha. Jew sabiex jiċċaraw xi affarijiet kif meħtieġ qabel ma tagħti s-sentenza tagħha. Naħseb qed inkun flessibbli kemm nista'. Mentri kif inhi proposta, titlob lill-partijiet sabiex jwieġbu xi mistoqsijiet li jista' jkollha jew inkella li titlob lill-partijiet sabiex jiċċaraw xi kwistjonijiet li huma meqjusa meħtieġa għall-qorti qabel tagħti s-sentenza tagħha. Dik hija d-differenza.
Referi Elis, jiena mhux biex immerik da mhux xi punt politiku, punt iktar tekniku legali. Iwwerdjata kif inhi biex jidher ċar illi ġie rispettat il-prinċipju tal-equality of arms. Li huwa dritt proċedurali sakrosantu biex ma jidhirx li jisu parti kellha the day in court u l-parti l-oħra ma kellix jiġifieri. Kif inhi d-diċitura qed tagħti iktar diskrezzjoni wiesa lill-qorti. U mhux biex immerik, però ma naħsibx li nbidluha għandna nbidlu għax naħseb dak li qed tgħid inti huwa kompris ukoll fl-emenda kif inhi.
Jekk nista' nżid punt fuq il-Ministru. Il-più komprende l-menu għaw ukoll il-partijiet allura tista' titlob il-waħda minnhom jekk huwa stipulat li l-partijiet tista' staqsi li l-partijiet il-qorti mela tista' staqsi either of the parties ukoll. Jiġifieri
ma bil-amenda kif għamilta jien.
Kif taħ iktar uturi li hi l-qorti tista' tikkonsulta ma' kull parti fil-kawża. Però għandha diskrezzjoni li tagħmel li qed tgħid inti xorta.
U li quality of arms hija riflessjoni wkoll ta' ċerta avversarjetà fil-proċeduri.
Jiena kont preżenti naħseb darba kelli appell miegħek quddiem l-imħallef Filip xi Barras fuq dak il-lecture. Tiftakar. U tiftakar illi kif tħallna l-imħallef xi Barras għallek Dr. Soler fuq din irid nisma' u minn għandek bissama. Ġifieri dinha qed inħalli.
Għandek memorja tajba, għax vera ekħal, vera ekħal imħallef xi Barras. U niftakar. Għandu memorja tajba l-onorevoli.
Kien dalim, kien għal iż-żum jagħmel l-ewwel fuq il-kwistjoni. U fil-fatt jien dak inqal meċċin. Mhux soltu tiegħek. Le. Fil-fatt irbaħtu l-appell. Le. Kellna raġun biex imbiju. Kellna raġun biex imbiju. Ma mux kwistjoni ta' quality of arms. Għana din nejdu. Illi ġudikant, il-ġudikanti għandhom ikollhom id-diskrezzjoni jisaqsu l-partijiet jew le.
Ekku. Inti
qed tara xi differenza bejn kif hi miktuba tiegħek u kif hi miktuba tagħhom. Għax jien qisni qed nara li huma l-istess.
Il-differenza tagħhom hija li tagħhom kif hi qisha il-mistoqsijiet li jsiru li żewġ partijiet dagħhom.
Jibu waħda jew iktar mill-partijiet.
Mela, l-Ministru jekk jogħġbu jaqra l-emenda?
Titlob il-partijiet tfisser tista' titlob wieħed minnhom.
Għax jgħidlu inti ċara l-pożizzjoni tiegħek tal-oħor mhux hekk jiġri.
Jiena l-unika diffikultà li għandi fil-klawsola 4 fuq is-super 4 fuq il-4 li qed tippromovi xejn fid-disputale m'għandu jżomm li qorti milli tlob jsir smih fil-fom. Taħt l-artiku 275, għax hawnhekk qed tagħti issa qed timxi fuq il-bażi li mhux se jsir appell bil-fom u allura aġiba diskrezzjoni tal-qorti jekk bil-permess tagħkom x'taqdin ħallu ftit sospiża biex niddiskutu jek biex possibli namlu dil ħaġa biex ma nortux li nafu sambat il-raġuni.
Le, ok, dikara, però jina l-onorevoli Mifsud Bonniċi li huwa person li ovvjament huwa ex ministru fis-settur, jiġifieri m'hemm dubju li għandu esperjenza, għandu esperjenza wkoll bħala avukat prattikanti fil-qorti u ilu jinsisti fuq dan il-punt. Ħankun ċar. Il-pożizzjoni tiegħi hija illi minħabba ħankun ċar diversi obiettivi illi x'ismu xtaqt illi nħallijek, però nifhem ukoll il-pożizzjoni tiegħek. Jiġifieri jekk trid nissospenduha u niddiskutu aktar tard, niddiskutu nagħmlu hekk.
Għall-komfort tad-dibattitu tad-diskussjoni dwarha.
Mela, aħna sa nissospendu
u morru għal-ħamsa.
Ħanaddu
mela. Klawza
klawżala numru 4 sospiża. U l-Ministru jekk joġbok iraqqas klawża klawżola numru 5 u ħajressa emenda klawżola numru 5.
Grazzi. Klawżola il-klawżola 5 tiġi sostituita b'dan il-ġej. Fis-sub artiklu 1 tal-artiklu 150 tal-kodiċi komma il-klim open inverted commas meta dokument ma jiġix minn ġew. Kif stabilit fl-artiklu 145 komma. Dan id-dokument jista' jinġib biss close inverted commas. Għandu jiġi sostituit bil-klim il-qorti tal-appellanta tħalli li jinġibu dokumenti ġodda biss. Dan isegwi ovvjament ma dak li diskutajna qabel u ma dak li qajjem ukoll l-onorevoli Mifsud Bonniċi. Thank you.
Għaw iktar kummenti? Mawx iktar kummenti, mela klawżola numru 5 għaddu għal-vot, dak favur dak kontra, l-emenda ta' klawżola numru 5 dak favur dak kontra, l-emenda ta' klawżola numru 5 għaddit nemkom, issa sares u klawżola numru 5 kif emendata, dak favur dak kontra, klawżola numru 5 kif emendata għaddit nemkom, niklop il-ministru jressaq klawżola numru 6.
Iva, klawżola numru 6, nafli l-onorevoli Elis għandu din l-istess ħankunu ċari fuq dil-emenda nerġanajt mhux fuq livell politiku jew waqaf mid-diskussjoni di kien hemm anka feedback mill-amministrazzjoni tal-qorti kif tinħadem. Jiġifieri noqogħdu attenti din hija tirrigwarda punt importanti fl-appell li huwa l-ħlas tal-malleverija u tal-garanzija. Din ġiet werdet u hemm din l-emenda wkoll wara feedback minn nies mir-reġistraturi u deputati reġistraturi li jaħdmu fl-appell. Li ħankun ċar ukoll hemm bżonn tiktar administrative capacity hemmhekk għax di ħadd fiktar peace, nemmen li hemm emenda importanti biex taqta' appelli abbużivi intom taħdmu l-qorti taf x'jiġri jagħmlu 4 snin, jgħid se jagħmel il-garanzija mort għall-ewwel appuntament. Ħallik 4 snin hemm imbagħad jgħidlek isma' mhux se nagħmel għal-garanzija. Ġifieri l-idea hi to curb abusive appeals. Ġifieri jiena naf li l-onorevoli Elis qed jipproponi emenda, però di qiegħda worded strictly b'dan il-mod. Issa mhux se ngħidlek isma' m'għandekx ġiet li tagħmel emendi għax għandu dritt li jressaq l-emendi li jidirlu, però noqogħdu attenti li daw huma affarijiet li apparti li huma fil-kidba. We have to make them work, specialment jien bħala ministru responsabbli fil-prattika.
Grazzi,
jiena dottor ġibet l-attenzjoni. Kwiet mill-kollegi fil-qorti ġibet l-attenzjoni għalli vera li idealment tkun hekk is-sistema, għalli però jeżistu ċirkostanzi, qed ngħidha biex nkunu nagħmluha bajnejna miftuħin. Jeżistu ċirkostanzi fejn pereżempju persuna tappella u l-garanzija tkun eżorbitanti. U allura wieħed ikollu bżonn iż-żmien biex jipprovdi dik il-garanzija. Allora jekk tagħmilha b'dal mod il-dak li jkun kważi qed tgħidlu tappellax.
Inti qed tara l-emenda jew qed tara l-abbozz?
Lej jiena qed nitkellem dwar il-prinċipju li tkellem fil-bidu inti dwar.
Għax l-emenda aħjar mill-abbozz fil-fatt.
Forsi tispjega
li forsi tolqod dak il-punt li qed tgħid inti.
Ġi pereżempju jiena x'għad semmi li kastra. Mara għandha kwistjoni mar-raġel fuq id-dar matrimonjali, id-dar matrimonjali tiswa tant ammont u allura l-garanzija ħad tispiċċa mod sewwiet. Likwidità m'għandix, Allora jek tiġi faċċata b'din is-sitwazzjoni, kif ħadd indirizza jekk ikollok tliet snin sta ma jgħażet taħseb għalija minn qabel x'avukat jgħidlek kif se taħseb għal tant ammont. Tista' forsi o tista' tippjana għalija, forsi tissellef. Jiġifieri imma jekk ħadd iġi hekk qed tgħid li tappellax.
Il-prinċipju għandu dejjem ikun kif qed tgħid tajjeb inti l-aċċess għall-qrati. Jiġifieri m'għandux ikun hemm herdesi huma projbittivi. Minna ħal-oħra rridu naqtaw appelli abbużivi. Fl-abbozz hija iktar projbittiva one u two indbaħna ħankun ċar meta tkellimna ma' n-nies li jilhom hemm snin li tafuhom intom li qegħdin hemm fil-qorti tal-appell bitlietaw li jaħdmu kull jum hemm illi ma kienx practicable biex tinħadem. Jiġbinu li tagħmel liġi li jumet jgħidu n-nisma'. Il-klawżola sitta kif qed nipproponija fl-emenda, tipprova tirrikonċilja l-affarijiet li attenti, l-affarijiet tal-aċċess għall-ġustizzja, l-affarijiet li l-flus m'għandhomx ikunu herdil biex wieħed jieħu ġustizzja, minn naħa l-oħra għalhekk qed ilkom noqogħdu attenti jekk nemendaw, hija sodisfaċenti għall-amministrazzjoni tal-qorti li tista' tinħadem. Mhux qed ngħid illi m'hemmx bżonn u qed naħdmu as we speak fuq fuq iktar administrative capacity ta' nies li jifhmu kif isiru daw l-affarijiet huwa pjuttost speċjalizzat u daw huma nies li jilhom jirrendu servizz il-qorti żmien u qed nippruvaw inżommu dal-bilanċ li qed tgħid inti. Jiġri dak kull ispirit.
Però mhux qed nifhem jiena, jiena qrajt tal-emenda, mhux qed nifhem x'inhu żmien. Għax jitajle. Ma jsemmi xejn jiġri daqsxej, jiġri għal-wieħed ħajkun mod wara ħajkun mod ieħor, jiġri bil-malti jekk issib xi ħadd. Għan istama daqxej krud. Ekk jissib xaħat ti tista t-influenza nti fil-qorti. U jgħagġilu l-ek jgħaft poġġi l-innaħal uħra dara mal-ħajt. Ekk jissib xaħat li tajlu kalma jgħaft poġġi k-sit fassa li fejn t-tilħaq t-prof dil-garanzija. Ġivili daqxej subjektiv edha. Issa, għallu għaxek għajta għrajk, wara li kun hemm eluq tal-proċedura bil-miktub, il-reġistratur għandu jiverifika, li sa' riħras tal-garanzija l-ispejjeż tal-appell prinċipali u inċidentali. Mela, jiena għandu proċedura bil-miktub, il-reġistratur jiċċekkja li hemm kollox u jara li hemm titħallas il-garanzija. Naqblu, ġibed, jekk ma tkun saret, trid issir. U għandu sakemm ma jkunx hemm ordni tal-qorti li tgħid mod ieħor, jippubblika dawn il-kawżi fil-lista ta' kawżi mħollija għas-sentenza. Jiġifieri, mhux qed nifhem it-terminu ta' żmien dan jistax.
Ħan neħħu l-lista.
Għadu kollox fl-arja.
Peress li ħan neħħu smieħ.
Bel rispett kollu lejn kif qed jinħadmu l-affarijiet illum. Jekk tara l-artiklu 249 jgħidlek il-garanzija għall-ispejjeż għandha ssir u tiġi depożitata fil-qorti. Fi żmien 12-il xahar mid-data tan-notifika tal-ammont li għandu jiġi depożitat. Jew jekk l-appell għandu jinstama' qabel 12-il xahar min-notifika u nimsemmija mhux aktar tara minn jum hemm mid-data stabilita sbieħ ta' dak l-appell. Issa minn dal-artiklu l-unika ħaġa li tiġi applikata llum hija l-aħħar biċċa. Illi llum il-prassi qiegħda illi jkollok appell ikun ilu 5 snin jistenna. Imbagħad xahrejn qabel li jiġi appuntat. Il-reġistratur jibgħat lek avviż kemm għandek tħalles mal-liverija. Jew f'ħames snin il-reġistratur ma jkollux ċans jibgħat lek l-avviż. U fit-12-il xahar ikollok tħallsu kif in il-liġi llum. Għaliex ma jsirx hekk. Imbagħad kulħadd isa għax sa jomi qabel titħallas il-mal-liverija. Jiġri dan dejjem nippruvaw nerġgħu nivvintaw ir-rota mill-ġdid. Meta r-rota qiegħda hemm. Issa jiena li għamilt jiena fl-amenda tiegħi, li għamilt fl-amenda tiegħi, baħt ċertu elementi. Mis section 207 kif proposta mill-gvern, illi fl-opinjoni tiegħi, jagħmlu iktar sens fil-152 mill-li fil-207. Għax jiena naħseb illi l-iskop tagħna għandu jkun, illi jinqataw l-appelli frivoli. Illi wieħed illum x'inhi s-sitwazzjoni. Illum kollok xi ħadd. Jappella jaf li m'għandux raġun. Jistenna tliet snin erba', imbagħad jirċievi dall-avviż tar-reġistratur, jirċievi dall-avviż tar-reġistratur, ma jħallas il-mal-liverija, ma jkun igwadani erba' snin. Ma naħseb din
jekk irridu nirriformaw is-sitwazzjoni, għandna issir il-garanzija, nagħtu żmien diċenti biex titħallas, imbagħad ma titħallas sakemm ma jkunx hemm xi raġuni kif semma l-Onorevoli Aquilina x'i jkun hemm raġunijiet bħal dawn. U jista' jkun hemm problemi oħrajn. Jista' jkollok pereżempju ritassa. Kif ikollok ritassa? Se jiġri fuq il-malleverija. Ġifieri jista' jkun hemm problemi oħrajn. Skużani.
Dottor Subbonici?
Ara, ara. L-emenda aw l-artiklu li ċita il-kollega konna daħħanniha apposta. Daħħanniha apposta biex tagħti dis-sena u fl-istess ħin torbot lill-Qorti tal-Appell illi kif isir il-ħlas mbagħad irid jiġi appuntat. Ġifieri jekk jien mort u ħallast il-malleverija mill-ewwel, allura irid jiġi ħallisġendende. Dan l-artikolu ma tħaddimx u ma tħaddimx għal numru ta' raġunijiet, imma fosthom id-diffikultà biex taħdem il-malleverija ta' kull każ u taħdmu fi żmien malajr u fl-istess ħin tibgħatu. Għax aħna għandna ġejjin minn emenda preċedenti, l-emenda preċedenti li għaddiet anke minn hawnhekk kienet illi fil-ġurnata li tippreżenta l-appell trid tħallas ukoll il-malleverija. Dik kienet oriġinarjament fit 2002. Jiena ċaqlaqta ftit biex nagħti ċans li l-amministrazzjoni tal-qorti tista' taħdemhom u anki tagħti l-qorti tal-appell il-kontroll ta' dak li se ġġi fuq l-lista tagħha għax inti inkella taħdem bl-automatic pilot. All right? Mela, imma wissa kif qed tagħmel is-sistema qed tiġiba ħanqa ilala. Għax inti fil-waqt illi tajt f'artiklu preċedenti il-possibilità li l-qorti tal-appell issejjaħ smieħ, mela u l-mekkanizmu huwa kif inħallas il-malleverija awtomatikament ħammur għas-sentenza. Ġifieri, għaw naħseb għaw li kieku tħadmet dik kienet forsi tina riżultat, però qatt ma tħadmet, però li tagħti perjodu ta' żmien minn meta l-ewwel perjodu ta' żmien għall-qorti biex taħdem il-kont. Ilala, għax naqsu n-nies li jaħdmuhom dawn u nagħmlu x'nagħmlu għandek diffikultà kbira. Aħna konna minna perjodu li naqbdu tliet erba' minis biex nagħmlu retraining tagħhom. Xorta waħda tant hemm volum ta' xogħol li mhux se jlaħqu miegħu. It-tieni ħaġa l-amministrazzjoni biex tibatu biex tinnotifikhom il-kol kemm huma għax għandek il-problema l-oħra u mbagħad dwar il-ħlas. Jiġifieri jiena nifhem li hemm il-possibilità li tnaqqas xi 20% mill-backlog li hemm mill-qorti minħabba fil-ħlas ta' din. Però mbagħad kif hemm di situazzjoni ta' inġustizzja, mela jiena li nistenna żmien kollu u mbagħad tnaqqa waħda tibgħat li għaliha, allora jekk iku wieħed jgħid ħanaqbadhom kollha kemm huma u nibda sistematikament mill-antik nibgħat u mbagħad according li nappunta wieħed ifhem. Però hawn qed nibża li flok li dej ħajkunu liberi ħajkunu iktar tajt u mbagħad hemm l-aspett politiku. L-aspett politiku x'inhu? Hemm alleanza qaddisa Ministru ma nafx hekk kien dunajx biha, li f'daqqa waħda l-qorti kulħadd jgħallera ruħu kontra l-Ministru. Ara tiġi illi l-appell mhux qed jimxu għax il-malleveri mhux qed isiru, il-Ministru ma provdix nies, il-Ministru ma provax training u kollox huwa wieqaf. Jiġifieri jiena li tagħmel ma' ħanqa bħal di. Jiena naħseb li kieku fuq il-kussjoni tal-malleverija kieku naqbad dak l-artiklu li semma il-kollega. U nagħmel ftit nagħmel improvement. Aħna oriġinarjament fl-emenda oriġinali tal-Abbozz konna tkellimna fuq siċċur. Tina ta' siċċur żmien. Mbagħad fil-kumitat l-Onorevoli Angelo Farrugia dak iż-żmien għalli ma jidherlikx li siċċur huwa ftit, għalli mhux aħjar nagħmluha sena biex taħdimha u tħallasha. Le biex tħallasha. U qed iva mhix problema li tkun sena għax ikun hemm ċirkostanzi varji. Imma hawn inkella li tista' tagħmel hija neħħi barra kompletament il-malleverija. Neħħi iva. Le, ismari.
Hawnhekk minn sena qegħdin inniżlu għal
xi. Doktor Elis, ħajja speċjal argument, doktor Musubonici.
Inkella ifimni, l-ispejjeż tal-appell sorta se jkunu qegħdin hemmhekk. Inkella neħi mill-ewwel mal-leverija u appunta l-appell għas-smieħ jew għad-deċiżjoni iktar malajr. U hekk taħrab il-paperwork kollu involut u għandi dubju il-qorti kemm qed iddaħħal flus verament minnhom din mal-leverija. Naħseb iktar qed ikun hemm kosts marbuta ma' dħul tal-flus u l-ħruġ tal-flus. Imma dak huwa konsiderazzjonijiet li n-nies tal-qorti trid titkellem magħhom. Dak hemm pull factors u l-push factors. Għax dik tkun xi ħaġa illi taħrab dil-kwissjoni ukoll mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata l-ispejjeż tal-appell anke jekk inħallas 1000 euro mal-leverija jiena, naf li fl-aħħar se jkun hemm 4000. Tibgħu ġifieri dejjem ħajkun hemm iktar. Xorta waħda jiena mhux se nkopru, kull ma qed inkopru qisu dritt tar-reġistru. Mela għalhekk trid il-limita biss għad-depositu ta' dritt tar-reġistru. Daħħalx ukoll id-dritt tal-avukat kif maħdum fis-sistema mbagħad jibdew jitlu kwistjonijiet kif jgħid tajjeb ħafna xejdulu dottor Elis tari tassa fuq kif għamiltu jekk hux punta dritt, jekk hux punta valur, jekk hux hekk jew daħħaltomx kollha, jew tnejn minnhom jistgħu jitħlu f'daqqa jew le, jew dawn huwa kwistjonijiet.
Grazie, doktor Elis, ma nafx kellu xi punti xi żid.
Trid iktar ħsieb.
Altru x'nagħmlu hawn, u altru amministrattivament x'jista' jsirux.
Rridu noqogħdu attenti, rridu noqogħdu attenti li bħalma ġara xi kultant. Illi meta tbiddel parti minn liġi kumplessa bħalmi l-kapitlu 12. Ma taffetwax xi parti oħra tal-kapitlu 12 illi ma tkunx qed biddilha. Issa pereżempju biex inkompli ma dak li kien qed jgħid l-Onorevoli Mifsud Bonnici, issa ġifieri hu qed jgħidilna l-Onorevoli Mifsud Bonnici li meta l-idea oriġinali kienet illi l-mallevert tħallas fi żmien 6 xhur. U ġiet estiża għal sena. Issa qegħdin immorru. Qegħdin innaqsu l-perjodu għal 3 xhur. Issa 3 xhur. Tlet xhur, dana per eżempju kien hemm maliveri ta' 24,000 euro. Jew anki iktar.
Tlet xhur it-terminu sabiex tħallas. Jiġifieri jagħmel iktar sens anke fini ta' spetjetezza għax it-249 tajlek 12 months, mentri il-mod kif ġiet abbozzat oriġinarjament hija 3 months. Għal fini ta' spetjetezza, tenut kont tal-fatt li qed idu mutant biex jikkomputawhom daw. Iktar jagħmel sens immurru għal tliet xhur mill-12 jien dik l-unika problema li nara f'dak li abbozzajt int onorevoli fis-sens li inti qed tagħti importanza li t-tufor 9 li tibqa' tapplika allura l-perjodu ta' 12 il sar jibqa' viġenti.
Hekk
qedaw.
Le, fil-liġi hekk. Jiena fl-amendi tagħna fl-amendi tagħna sabenna fien qed niftakar tajjeb. Iva, ma mbagħad biddilna l-artiklu 249. L-artiklu 249 qed ngħidu illi fi żmien 6 xhur. Naħseb iktar moderat jiena. U qed nieħu gost li jgħat konsonanti ma' ħsieb oriġinali tal-Onorevoli Mifsud Bonnici, unna ma tkellimna.
Issa, li l-artiklu 249 ġi emendat minnek ukoll, skużani ma konċ rajtu qabel naturalment.
Jiena qed ngħid, għax imbagħad ħanejt irridu noqogħdu attenti minn ħaġa oħra. Noqogħdu attenti li mhux mela nagħtu każ dan ir-reġistru issa jibda jaħdem b'mod perfett u joħorġu t-taxxi immedjatament. U jkun hemm dikjarazzjoni tal-valuri miż-żewġ naħħat, eċetera. U joħorġu t-taxxa tinħadem il-malliverija. U r-reġistratur jibgħat l-avviż tal-ħlas tal-malliverija. U dan l-appellant fi żmien tliet xhur iħallas il-malliverija. Imbagħad irid jistana xi 4 snin biex tinqata l-appell. Sew hekk.
Parti, il-kwistjoni ta' dewmin tal-appelli mhijiex il-kwistjoni tal-malaverija, laqas tan-notifiki, hija l-kwistjoni illi għandek tliet sessjonijiet tal-appelli. Waħda għandek 1200 appell pendenti quddiemha, u tnejn l-oħra għandek inqas minn 100 kull waħda. Dik issa jekk tgħid lili għandna nagħmlu tliet sessjonijiet jaħdmu kif suppost. L-idea oriġinali jien niftakar meta tkellimna dwar it-tielet sezzjoni, hekk il-intenzjoni, imma jiena minnux staqsejt lill-Ministru qed jieni l-informazzjoni, u dawk huma n-numri 1200 u xi ħaġa quddiem l-ewwel sezzjoni. Li prattikament qed tgħid li dawk musa jsiru qabel jgħaddu ħafna snin. U l-oħrajn għandhom inqas minn 100. Mela hekk fis-sir mhijiex il-malaverija, rispett kollu. Għax dik xi ħaġa amministrattiva. Ġifieri tista' tissolva motiv, però. Iva, ma ġifieri jekk mhux se jkollna ġifieri jiena nixtieq nisma' minn għandek Ministru illi effettivament l-intenzjoni ta' meta saru żewġ sezzjonijiet l-oħra tal-appell ser tidħol fis-seħħ. Għax issa bl-avviżi legali u bl-ordnijiet li hemm hija limitatissima. U m'hemmx.
Dik l-intenzjoni u ovvjament b'dak li ġara fl-aħħar snin u iktar fl-aħħar xhur li bdew jaqsu ċerta mħalfin mhux għar-raġuni naturali, ovvjament irid ikun hemm kompliment li jagħti l-flessibilità li qed tgħid inti biex nimxu f'dik id-direzzjoni.
Spiega l-Onorevoli Ellis, għax jekk ħadd itbiddel il-klawżula sitta kif qed jiġi propost mill-Onorevoli Ellis, konsegwentement ukoll ġala darba qed imiss 649 se titbiddel il-klawżula 11 l-emenda numru 11. Issa hemm proviso fl-emenda numru 11 fl-emenda proposta mill-Onorevoli Ministru. Fejn iżdamanda tittieħed l-abdazzjoni kontra l-avukat tal jonqos milli jabżal il dik il-parti, issa inti l-avukat għamilt tal-PL. Però l-proviso mhux qiegħed hemm.
Jiena nara anomalija kbira. U ma naqbilx magħha u biddil ta' kull fejn qajt magħha. Illi jiġi l-notifikat l-avukat. L-avukat mhuwiex il-mandatarju tal-parti, la darba l-avukat ma jistax jippreżenta l-attiju fil-Qorti Superjuri, u l-prokuratur legali jirrappreżenta l-parti. U għalhekk qed ngħid, u għalhekk qed ngħid jiena skont l-artiklu 182 minn għalija, le mhux il-182 m'hux li ma wieħed. U l-prokuratur legali jirrappreżenta l-parti, allura għandu jiġi notifikati.
Għan is-sospendu għas.
Mela s-6 sospiża u kol.
S-6, jekk trid tinsospendu, sospendu ma jiena li nixtieq ngħidu għal jiena fis-6 daħħalt elementi ta' 207.
Le jasra mhux qed ngħidu qed nissospendu għax qed nivvalutaw illi l-emenda kif iniqu. Għax kif kont ngħidlek mod ieħor, ġifieri.
Intom tintu tkomplu titkellmu nissospendu 10 minuti.
Le le ħaqqa nipprova nħallu daw sospiżi għax hemm minnhom faċile ġifieri naslu. Ma di hija għax l-avukat tal-istat irid jara li kompatibbli ma' erja soħra tal-liġi. Din hija.
Onorevoli Ministru li fil-fatt għandu juhu jħafni iktar
żmien. Daw moment
milli sempliċement wieħed jiddetermina hekk studu qed jgħid.
Jiena Ministru, jiena dak li qed jgħid qed jirrakkomandanna għandu raġun. Jiena mhux se nżommok milli ta' tipprova taddija, però għandi biża' kbir illi qed isir kolax triplu.
Le mhux qed ngħid jekk onorevoli, jien qed ngħid fejn nistgħu naslu klawża li naslu. Li huma sospiżi jekk irid iktar ħin. Ħajarhom. Mhux hekk.
Ismani, jekk le Ministru id-dirett tal-kunċett, jien għandi biża' illi dak li kien infassal oriġinarjament bid-diskussjoni inti diltu il-kollega ġib affarijiet oħrajn, ġifieri forsi hemm kun viżjoni sħiħa jew kunċett sħiħ li tajjeb li niġbru t-truf kollha tiegħu fl-aħħar tal-ġurnata, fl-aħħar tal-ġurnata dak li mhur ħażin jiġi fuq ħoġor il-politiku. Alright, ġifieri
ġifieri biex innaqsu daw n-numru li semma l-Onorevoli Aquilina, ġifieri li huma inkwetanti għaċ-ċittadini tagħna fl-aħħar.
Sorry.
Ara, qed naqbel magħkom jilli qed ngħid dawk li huwa sospiżi wirid iktar ħin ħajarhom. Però jekk hemm minnhom pereżempju klawżola 7, ma nafx jekk hawnx xi problema dwarha partikolari, jekk nistgħu ngħadduha inti għamilt emendi ma mhix xi. xie emenda onorevoli Ellis li għanna dbir.
Onorevoli Ministru, bazzikament provajt nissintesizza l-emenda tal-gvern mal-pozizjoni prezenti. Fil-fatt, jiena qbadt il-153 kifinu fil-prezent. Għax aħna issa kif qed nifhimha jiena ħammorru għal sistema ibrida. Fejn inti ħajkollok appelli illi ġieli jsir is-smieħ u appelli fejn ħajkun bil-miktub. Allura jiena derli li jkun opportun illi naqbad il-153 kif inhu llum. U dak sar is-subartiklu 3 ta' dan l-artiklu l-ġdid. U nżid l-amenda tal-gvern. Allura issa ġiet. Innuqqas ta' preżentata ta' risposta għall-appell jew għall-appell inċidentali mhux ta' xkil għall-parti li kellha l-jett li tippreżenta dak l-att li tressaq rikors lill-qorti sabiex nagħta l-jett li tressaq sottomissjoni mill-miktub u li ġib il-provi dwaru. Jekk hija tagħti fil-fema tal-qorti raġuni tajba tanqas għalik il-preżentata fi żmien li trid il-liġi. Imbagħad għandek it-terminu ta' xahar tim, neħħejt it-temp fil-break jitsax dik tapplika għall-atti l-qorti ma tapplikax għall-liġijiet. Illi l-ewwel tiktab il-kelma, imbagħad tiktab il-numru. U mbagħad żiet il-153 kif inillum. 153 kif inillum, ħansiba waħda. Bażikament qed kull ma żiet huwa. Ħalli fejn dak li jkun jekk ħajinstema' mela. Aha, eżatt.
Li jekk ma tagħmilx la risposta la titlob il-permess tista' minn sottomissjoni, jekk ħajkun hemm ismih tal-appell, xorta tista' tmur ta' minn sottomissjoni dak il-ħin, għax dik hija default position, l-ismih huwa s-submission.
Kontumaċċa. Naħseb li l-iktar pożizzjoni raġjonata.
Pożizzjoni tal-avukat tal-istat.
Naqbel ma' dil-proposta, effettivament. Jiġifieri, però ma minix qed nara li daqshekk differenti
minn
dak mill-emenda nifisha. Għaliex effettivament hija simili jekk mhux kważi identika.
Naħseb li kif inhi miktuba ta' Dr. Ellis, tagħmilha ċara f'moħħ min jaqra x'inhuma l-avenues f'kull stadju tal-proċess.
Jina jek ma tkunx problema naqra lila u mmexxu.
Immexxu aqra l-versjoni ta' doktor.
Kif taqra tifhem, jekk kif missijajt.
Iva fimtek.
Nistgħu mmexxu b'dak li ipropona l-Onorevoli Ellis.
Nem kont tajjeb.
Mela, il-Ministru jipproponi l-emenda kjoġbu, jaqra l-emenda.
Mela, klawzola 7 għandha tiġi sostituita f'dan il-ġejb. Din fl-artiklu 153. Klawzola 7 għandha tiġi sostituita f'dan il-ġejb. L-artiklu, klawzola 7, l-artiklu 153 tal-kod ġandu tiġi sostituita l-artiklu ġdid l-ġejb. Nuqqas fil-prezentata tat-tab il-miktub. Klawzola 153 sub klawzola 1. Innuqqas ta' prezentata. Ta' risposta tal-appell jew għall-appell inċidentali mhux ta' xkil għall-parti li kellha l-qed li tippreżenta dak l-att illi tressaq rikors il-qorti sabiex jingħata illi qed tressaq sottomissjoni bil-miktub li ġi provi dwarhom, koma. Jekk hija tagħti koma fil-fema tal-qorti koma, raġuni tajba tan-nuqqas ta' dik il-preżentata f'żmien li trid il-liġi, subklawżola 2. Dan ir-rikors ma jistax jitressaq jekk ikunu għaddew aktar minn 10 tim minn meta jiġi notifikat l-avviż tal-ġurnata ta' meta l-kawża tkun ħalliet għas-sentenza full stop. Klawzola subklawzola 3 fejn ser isir smih tal-appell, koma, inuqqas tal-preżentata ta' skrittura, koma, mhux ta' xkiel għall-parti, koma, li kellha l-qed li tippreżenta dik l-iskrittura, koma, illi tidher fi smih tal-kawża u li ġib lill-profi tagħha, koma, jekk hija tagħti, koma, fi żmien fil-fema tal-qorti, koma, raġuni tajba nuqqas ta' dik il-preżentata.
Grazzi.
Nistan ħiċċa ħaġa.
Mela jismati.
Rajta kif kienet.
Ħaġa
kif kienet. Ora, nispa mhux kienet xi ħaġa differenti.
Le.
Kien ta' xi ħaġa.
Tapprezza Ministru li dal-emendi għamiltom taħt pressjoni ta' ħin. Imma jekk nistgħu nimpruvjaw it-test tal-artiklu 153 li hu meħud mill-liġi kif inhi. jenet nejt, għasta prezenta ta' skrittura, dik il-koma t-tneħħa mux kiel għal-parti, dik il-koma u koll t-tneħħa, kik l-jett t-prezenta dik l-skrittura, t-tneħħa dik il-koma u koll, dak. Le, man bat, jekk jata, il-koma skolla jistaw.
Sew, mela, ħana d-du għal-votazzjoni fuq l-emenda li ressa il-ministru għal-klawza numru 7, dak favur dak kontra, l-emenda għaddit nemkom, issa ħanaddu fuq klawzola numru 7 kif emendata, dak favur dak kontra, il-klawzola numru 7 għaddit kif emendata, niklop il-ministru jressa klawzola numru 8.
Iva, grazzi, dinija klawzola li titratta l-proċedura ta' trattazzjoni fil-qorti tal-appellu, hemm regoli ċara, naf li wkoll illi l-oppożizzjoni qed tagħmel emenda għall-klawzola numru 8, jiena nibqa' fuq il-klawzola hekk kif qed iressaq l-emenda jiena, però jekk l-oppożizzjoni tista' tindikali fiex ma qablitx ma' din il-klawzola hekk kif ressaqta ma' din l-emenda hekk kif ressaqta. U jekk hemm raġunijiet validi jiġu diskussi wkoll.
Dr. Ellis, il-floor fidek.
Ara, fil-fatt aħna Honorable Ministru, aħna li għedin niproponu huwa. Aħna nifmu illi ikun hemm ċertu appelli fejn ma jkunx hemm ħtieġa ta' sottomissjoni bil-miktub. Sottomissjoni orali, trattazzjoni orali. U llum biex wieħed ikun sinċir, llum kemm il-darba jkun hemm każijiet fejn il-partijiet jiftehmu li jirremettu ruhom għall-atti. Ġifieri, aħna ħanbdew minn hawnhekk, ma naqblux illi il-kawża ta' dewmin fl-appelli hija kkaġunata minn dawn il-ftit minuti ta' trattazzjoni li jkun hemm. Ħafna drabi id-dewmin u minħabba l-notifiki. Iberaħ stess kelli appell kostituzzjonali t-tielet jew xi raba' differenti ta' appell kostituzzjonali dan. Għadu maġiċi notifikat, għas il-reġistratur tal-qorti li u parti għadu maġiċi notifikat. U ħat ma jindenja mill-istaf tal-appell illi jissolleċita l-prokuraturi legali u l-avokati biex uħoġu l-notifiki. Dak huwa għaddew minn vera. Kawza kostituzzjonali diġa ġiddiferit erba darbit għaliex għadu maġiċi il-notifikat il-partijiet kollha. Ħanet ħaġa oħra, qed tenġint. Ġimilu kelli arbitraċ jiena, arbitraċ ta' bosta miljuni. U għanalqu l-provi u il-partijiet kważi ftehmu bejnietom illi ma jagħmlux trattazzjoni orali. L-arbitri insistew illi għandu jkun hemm trattazzjoni orali. Trattazzjoni orali hija ta' għajnuna għall-ġudikant, mhux ta' xkiel għall-ġudikant. Biss wieħed jifhem illi jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn it-trattazzjoni orali hija superflua, fejn l-issues huma tanċari illi m'hemmx għalfejn. Allura aħna x'qegħdin ngħidu aħna fl-emenda tagħna. Illi meta jingħalqu l-proċeduri bil-miktub. U meta titħallas il-malleverija, jiġifieri l-appell ma jkunx jiddikjara deżert, għax aħna qegħdin nantiċipaw xenarju fejn jekk ma titħallas il-malleverija l-appell jiġi ddikjara deżert. Il-qorti tal-appell li anke tista' tkun komposta minn imħallef wieħed, m'hemm xafet tkun komposta minn tliet imħalfin, tiffissa seduta. Tara jekk il-partijiet jaqblux li l-kawża għandha tmur għas-sentenza jew le, u jekk ma jaqblux, tisma' s-sottomissjoni timbagħad dak l-imħallef jew dak l-imħalfin jiddeċiedu għandu x'isir smih jew le. Imbagħad skont id-deċiżjoni jew tmur għas-sentenza jew issir seduta ħalli issir trattazzjoni imbagħad tmur għas-sentenza. Dak hu dik hija r-risposta tagħna fl-emenda. Hemm xi żewġ żbaljiżar minħabba l-għaġla, biss altrimenti dak huwa l-ġist tal-emenda u
aħna naħseb li għanda taħdem kif
nirringrazzja.
Grazzi Dr. Ellis, nirringrazzja
l-Onorevoli Ellis, nifhem l-argumenti li qed iressa, però jiena nibqa' nżomm ferm mal-klawżola mal-emenda l-klawżola numru 8 kif inhi.
Inti qed titlob vot, Ministru Ewe?
Jekk mhux se naqblu se jkolli nitlob vot.
Mela, il-Ministru jippreżenta l-emenda tiegħu jekk joġbu. Ħalli nkunu nafuq x'qed nitkellmu. L-emenda għal-klawżola numru 8.
Mela, klawżola numru 8 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej. 8 l-artiklu 207 tal-kodiċi għandu jiġi sostitwit b'dan l-artiklu ġdid li ġej. Proċedura trattazzjoni fl-qorti tal-appell. 207 sub clause 1. Ħlifa disposizzjoni ta' sub-artiklu 5 u 7. Il-proċeduri kollha qudiem il-qorti tal-appell għandhom isiru bil-miktub. 2. Il-proċedura bil-miktub għandha titqisma' luqa kif produt fid-disposizzjoni tal-artiklu 146 full stop. 3. Meta f'risposta għall-appell jitqajmu punti dwar nullità jew suwi tal-appell jew jisemmew fatti jew punti tal-liġi li ma tqajmux mill-appellant fir-rikors tal-appell, l-appellant jista' fi żmien 30 jum minn meta jiġi notifikat bir-risposta permezz tar-rikors jitlob lill-qorti sabiex tawtorizzah jirreprezenta kontra-replika li tindirizza biż dawk il-punti li tqajmu għall-ewwel darba fir-risposta tar-rikors tal-appell il-qorti għandha jekk qisu huwa raġonevoli espedjenti fiċ-ċirkostanzi tagħti lill-appellant permezz biex jippreżenta l-kontra-replika tiegħu fi żmien li m'għandux jeċċedi 30 jum minn meta l-avukat tal-appellant għandu jingħata avviż bil-miktub ta' digrit full stop. 4. Meta tingħalaq il-proċedura bil-miktub u jsir iħlas tal-garanzija l-ispejjeż tal-appell il-qorti għandha tgħaddi għas-sentenza f'data wħilja tiffissar dan l-iskop. 5. Minkejja disposizzjoni ta' sub-artiklu 4 l-qorti tista' tappunta seduta smih tal-kawżet qis li huma ħtieġ li tisma' provi jew sottomissjoniet bil-fom mill-partijiet 6. Il-garanzija l-ispejjeż tal-appell għandha tiġi prodotta u depożitata kif provdut fl-artiklu 249 u fin-nuqqas il-qorti tista' tiddikjara l-appell deżert. 7. Minkejja disposizzjoni ta' sub-artiklu 6. Il-kawżi kollha quddiem il-qorti kostituzzjonali u l-kawżi kollha quddiem il-qorti tal-appell fejn ma kienx hemm smih bil-fom fl-ewwel istanza għandhom jiġu appuntati għal smih bil-fom. 8. Smih bil-fom għandu jitmexxa. A. Meta l-appell isir minn l-attur biss, jew miż-żewġ partijiet l-ordni ta' smih tal-kawża għandu jkun l-istess kif jingħad fl-artiklu 204 sub klawżola 1. B. Meta l-appell isir minn l-konvenut biss u għandu jibda biex ifisser proqosol raġunijiet ta' aggravu jitlob it-tħassir jew it-tibdil ta' sentenza appellata mbagħad l-ordni ta' smih tal-kawża għandu jissokta kif jingħad fl-artiklu 204 sub klawżola 1. Grazzi.
Din hija l-emenda tal-Ministru. Ma nafx jekk Dr. Mifsud Bonnici fidejk il-flor.
Ara Ministru, inti taf li aħna provajna nresqu lejk il-possibilità li ma nkunux daqshekk drakonjani. Is-sistema legali tagħna u tad-dinja kollha dejjem tallem li meta wieħed ikun drakonjan, allura mbagħad flok jagħmel affarijiet li jgħinu jagħmel affarijiet li jikkomplikawlu l-ħajja. U jsib il-sistema li hija intenzjonata biex tagħmel il-ġustizzja tkun hija stess qiegħda tagħmel inġustizzji. Issa aħna qed nipprospettaw abbażi dil-premessa hemm backlog u l-backlog hemm modi differenti ta' kif tindirizza, però il-gvern iddeċida li jindirizza billi jaqta' barra is-smih tal-appelli. Aħna qegħdin ngħidu flok ikollok klawżola ġenerali li fiha kull appell tiddeċiedi li mhux għasmih ġifi indiskriminatament mingħajr ma tevalwa l-affarijiet u għandek kawżi ta' komplikazzjonijiet kbar illum il-qorti għandek kawżi ta' miljuni u jkun hemm punti legali li mhumiex ir-run of the mill fis-sens mingħajr ma nċekken xejn, mhumiex axios poli jew axio rivendikatorja, imma hemm komplikazzjonijiet marbutin mal-kumpaniji, mas-setturi finanzjarji illi jitolbu l-imħallef jisma il-partijiet involut biex jifhem ċerti punti li s-soltu ma jifhimx. Imma aħna qegħdin ngħidu, isma, ippermetti li l-prim imħallef fl-assenjar tax-xogħol jassenja imħallef jew mhux neċessarjament mill-qorti tal-appell, anke mill-qorti t'isfel, jiġib iż-żewġ naħat quddiemu, iż-żewġ partijiet quddiemu, jismaħħom u jgħidlhom isma' intom x'taħsbu dil-kawża għandha bżonn trattazzjoni quddiem tliet imħalfin jew le. U ħafna drabi ħana nafu li l-avukati jgħidu isma dak li kelli ngħid għedtu fir-rikorsu fir-risposta tal-appell. Però mbagħad hemm żewġ istanzi fejn l-avukati jħossu li għandhom bżonn jitkellmu iktar. U hemm każijiet ukoll fejn l-imħalfin iħossu li għandhom bżonn li jkollhom trattazzjoni quddiemhom. Imma provduta dejjem del mekkanizmu, għax inti l-mekkanizmu għada, kif jitħallas kollox mela differi ta' sentenza. Mhux differi ta' attrattazzjoni, mhux differi ta' għall-konsiderazzjoni tal-qorti. Ġifieri inti. Le.
Hemm is-subinċis 5 tal-klawżola 8 kif qed jgħid l-Onorevoli Subbanici, diġà koperta bis-subinċis 5 illi jippermetti lill-qorti fejn jidrilha xi raqgħu opportun. Illi to hear evidence or oral submissions from the parties.
Imma, nifhem. Imma kif niqgħu l-ispirtu tagħha huwa illi kif jingħalaq kollox tibqa' sejjer għax l-dispożizzjoni hija kif jingħalaq il-proċedura dik issa jien qed ngħid il-Gvern di l-idea illi kollu mħallef li jisma minn qabel il-partijiet wieħed kemm jismagħhom fuq jekk għandux ikun hemm trattazzjoni jew le u jgħid di awtorizzat mill-partijiet jew il-m'hemmx għalfejn ma nħossux il-bżonn tagħha. Rajnija u m'hemmx għalfejn.
Però dażint tiddifidi purpose onorevoli, jekk ikollok smigħ sabiex tiddetermina hemm bżonn trattazzjoni jew meno in the first place, ab inizio. Allora might as well tagħmel trattazzjoni u tagħlaq għal finijiet ta' spedjetezza?
Le, bil-mod. Waħda mill-problemi hija loġistika. X'in il-loġistika? L-loġistika hija li ġib tliet persuni kollha biex jagħmlu qorti tal-appell. Mela dik ħrabta il-loġistika. Fl-istess ħin u hemm il-qorti wkoll kawżi li jdumu minħabba l-kompożizzjoni. Pereżempju mħallef iddeċida l-kawża, imħallef jaf wieħed mill-partijiet, imħallef diġà esprima ruħu ġudizzju. Hemm dik taħraba u ġġib tagħmel filtering u fl-istess ħin tagħmel spedidezza ilgħala. Għax kif jiena nagħla l-proċedura bil-miktub, naf li se nidher quddiem imħallef. U imħallef se jiddeċiedi jekk il-każ imur quddiem l-appell jew le. Kif ġejja s-sitwazzjoni? Ejja ngħidu hekk, il-qorti tal-appell kemm hemm pendenti? M'hemmx 1500 appell pendenti. Ministru, kemm
1211.
Hemm 1200 aħna kif ngħaddu dil-liġi l-għada ħajddeċiduhom kollha? Le, ġifieri hemm il-perkors naturali li għandna l-isbaħ sentej mill-inqas biex dawn il-kawsi jiġu deċiżi. Sewwa tiġab il-backlog, apparti dak li se jidħol. Mela inti x'effettivament tista' tagħmel biex tipprova tirriduċi dak li dieħel u dak li għandek hemmhekk. Issa dak li għandek hemmhekk għandek punt ukoll ta' dritt, fis-sens jekk jien appellajt taħt is-sistema l-antika tista' tbiddilli il-boundaries tagħha u tgħid li jiena ma nistax nagħmel trattazzjoni. Jekk jien appellajt llum preżentement, nakkas jiena għandi appell, ngħid il-klijent tiegħi, mhur iġri ħallas il-kawtela tal-appell, ħanamel ir-rikors il-qorti u ngħidla li l-appell tiegħi jrid jiġi appuntat taħt id-dispożizzjonijiet l-antiki. Tista' kif tgħaddi dil-liġi allura tinjora d-dritt tan-nies kollha li għandhom dritt ta' appell pendenti biex jagħmlu trattazzjoni orali.
Għax fil-fatt se tapplika, mhux se tapplika retroattivament.
Mela jekk ma tapplikax retroattivament għal xejn qiegħda ssir, ilgħala qiegħda ssir għax inti ħatibqa' bil-backlog ta' 1200 lura, jiġifieri inti xorta ħatibqa' bl-istess sitwazzjoni, issa ħana qegħdin.
Il-ġodda jimxu bis-sistema ġdida.
Imma qed ngħidlek bdi sistema għandek bilanċ ta' difiża. Jekk xi ħadd jagħmellek jekk xi ħadd jagħmellek kawża kostituzzjonali abbażi tal-fatt tal-fair hearing.
Hemm eċċezzjoni kawża kostituzzjonali, jiġifieri hemm smigħ.
Le. Jiena nagħmel kawża.
Jekk jgħidlek jagħmel kawża
kostituzzjonali u jwaqqaf ilek u jissultifika ismani. Il-qorti saru diversi attentati, all right? U mbagħad ikun hemm f'daqqa waħda U dija xaħġa, sentita ħafna mill-avukati, ministru. L-avukati qed iħossu illi huma qed jiċċaħdilhom bil-possibilità li jagħmlu trattazzjoni fl-appell. U jiena qed tagħdil ħaġa, dik tfisser illi ma jekk wieħed jara l-opportunità li jagħmel Kawża Kostituzzjonali fuqha, jagħmilha jwaħħallek kollox. U teħel kollox.
Strasburgu, onorevoli, mhux neċessarjament tidher seduta stante viva voċe u titratta, jien arbaħ kawzi Strasburgu u ma morċ. Ma kienx hemm seduta.
Dik laqgħa ħaġa li tibbaħhom minn arba tagħmel xejn.
Ma jrid leading zoom.
Imma le, imma żmani. Ma dik ma hekk hekk qed nipprova nsib. Triq tan-nofs bej dak li qed jiġi prospettat u dak li hemm illum u triq tan-nofs illi iżomm il-prinċipju għax inti ikollok xaħat li qed jagħmel filtering tal-appelli biex jagħżel dawk li huma frivoli, dawk li huma għal xejn u dawk li jmeritaw trattazzjoni jew le. U fl-istess ħin dak li jkun kellu l-opportunità li jersaq quddiem ġuddikant fuqhom l-affarijiet.
Forsi nista' nsaqsi. Kien hemm ċirkostanzi fejn taħseb mill-esperjenza tiegħek fil-qrati. Għax jiena ngħid li hemm ħafna ċirkostanzi, però ara forsi xidherlek inti. Illi essenzjalment fi trattazzjoni issir letteralment riproduzzjoni ta' dak li hemm kontenut fir-rikors tal-appello fir-risposta. U allura jintilef ħin inutilment.
Bil-mod. Jekk bil-mod. Hemm dal-istadju dil-ħaġa jaħraba il-għala għal żewġ raġunijiet. Mela mħallef ralatti minn qabel. Meta ltaqa' mal-partijiet, mela waħdu, mhux it-tlieta li huma, ralatti. Meta ralatti u dawn x'inhu l-punti li tridu tqajmu? Dadkas hemm avukat lokwaċi, jew avukat li dejjem jittratta. U jgħidlu isma' għidli x'se tqajjem ġdid. Jisimgħu u jgħid dan mhux ġdid, dan l-istess. Mela nagħti digrit illi m'hemmx trattazzjoni quddiem il-qorti tal-appell. U tingħalaq hemmhekk. Imma jekk jisimgħu u jgħid le il-mod ta' kif qed tiġi indirizzata di, timmerita. Timmera, u wieħed għandu l-valutazzjoni li da ġej punt ġdid, jew da se jista' jkun li jbiddel il-ġurisprudenza, jew dak qed jitressa f'dal-każ partikolari, jidher illi l-ġudizzju t'isfel għandu bżonn jiġi analizzat iktar. Kulħadd ifindi da huwa l-proċess li jsir mill-moħħ ta' kull imħallef li hemm fil-qorti tal-appell. Sawa, u mbagħad jiddeċiedi minn hemm. Issa d-digritt tiegħu jekk jgħid le m'hemmx dritt ta' trattazzjoni quddiem tlieta, il-kwistjoni tingħalaq hemm. U mbagħad tmur għas-sentenza u jiddeċiedi xi ħadd min-nies tal-qorti tal-appell is-sentenza involuta. Daw li qed nissuġġerixxi.
Grazzi, onorevoli.
Mela, jena mill-ġdid nirrespinġi bl-iktar mod enfatiku l-idea illi il-kawża tad-dew minn fl-appelli ġejja minħabba dal ftit minuti ta' trattazzjoni li għamlu l-partijiet. Veru li qal l-avukat tal-Istat li fi Strasburg il-proċeduri ħafna drabi huma bil-miktub, għax anke kien irbaħt kawża Strasburg hekk. Imma ma nistgħux narmu it-tagħlim ta' ġuristi bħal Chiovenda illi kienu jinsistu fuq l-importanza tal-oralità fil-proċeduri. Il-proċeduri qed idumu minħabba l-mismanagement tal-qorti. Tajtkom l-eżempju l-bieraħ kawża kostituzzjonali tliet differimenti biex isiru notifiki. Minn hemmhekk ġejjin dew min. U l-ikbar problema li għandha l-qorti għal notifika tal-partijiet. Iħi din l-idea illi għax ħan neħħu trattazzjoni ħan solvu l-problema tal-qorti tad-dew minn fl-appelli hija żbaljata u ħan nikkawżaw inġustizzja mal-partijiet. Għax il-partijiet mhux ħajkollhom iċ-ċertezza li mhux kwistjoni tal-avukati. L-avukati probabbilment jiena ġeli kelli appelli ippreparajt għalihom 5 darbiet biex nittrattawhom għax daqqa jkun marit imħallef, daqqa hemm bomba, daqqa hemm oħra, u mbagħad taf meta trattajni meta ma preparajtx.
Tkun preparajt forsi ndarba
ta' Għettivem, ġiviri din, biex għax, jena nejta li għal nara minni, meta ikolli appell, u rrit nitratta għal appell, ikolli tensjoni kbira. Nkun nafu għam, nkun nafu l-kas, ma meta jkun għaddew xi ħames snin, jew sitt snin, mis-sentenza, trid terġa' tara kollox mill-ġdid. Ġiviri din, aħna li għedin namlu huwa biex nevitaw situazzjoni, illi mbagħad mhux nispiċċaw. Il-sentenzi, mux għetnejt laħaj sirek, imma rridu noqdu attenti li zgur ma jkunem lebda dubju, il-limbat, il-sentenzi jibdew jisiru mil-korta t-għani sħanajda, u forse l-imħalfin ikollom marġinali, ikollom rwol marġinali, għalhekk it-trattazzjoni importanti biex fejn hu meħtieġ. Fejn hu meħtieġ, ikun hemm il-partijiet ikollhom l-opportunità li jindikaw il-partijiet saljenti tal-appelli tagħhom. Tal-appelli tagħhom. Illum kif il-prim imħallef preżenti qiegħed imexxi l-appell, jgħidlek isma' għandek 7 minuti. Da' 7 minuti qegħdin itawlu l-proċeduri. U jien naħseb illi l-proposta illi għedin nipprezentaw aħna, hija bilanċjata. Maħniex għedin nejdu li kollha ħadd tsir trattazzjoni dejjem, imma meta jkun hemm meħtieġ, għandha ssir trattazzjoni. Meta mhux meħtieġa, ma ssirx. Kif del rest qed isir illum.
Grazzi. Qal nissospendi minuta.
Dwar din tas-sessjonijiet li għadu kemm tsim.
Ħana ħdmu hekk. Mingħajr ma nipprova nitfa'. Jena, permetti. Mhux qegħdin on air.
Site.
Tajja. Sew, mela kollegi, wara diskussjoni illi kellna bejnietna b'mod matur ħanissospendu din id-diskussjoni. Din id-diskussjoni ħad kompli wara iktar diskussjonijiet illi ħajkun hemm bejn il-partijiet kollha u niftehmu data biex wara li jkun hemm da diskussjoni bejn il-partijiet kollha narġgħu niġu hawnhekk meta jkun il-diskussjoni twasslu fil-finali tagħhom biex imbagħad nikkonkludu. Nirringrazzja lill-Onorevoli Ministru li kien qiegħed hawnhekk, lill-Onorevoli Jean-Claude Micallef, lill-Onorevoli Scicluna, lill-Onorevoli Mussu Bonici, lill-Onorevoli Aquilina u lill-Onorevoli Ellis, lill-Sinjuri l-Avukati tal-Istat, lill-Sinjorina, ġurnalista. Ok.
Xi ismek inti?
Dr. Borg.
Dr.
Borg. Dr. Borg. Dr. Borg. Skużani, ma kontx nafek inti ġurnalista jew. Dr. Stephanie Borg.
Mela, ara ħan nissuġġeri xi.
Il-Ministru ħajmel proposta
ħan nissuġġeri xi l-11 ta' Mejju. Ikun il-jum ta' tlieta fis-satej u nofs. Nagħmluha satej u nofs. Iva.
Nistgħu nagħmluha fis-satej ħan nilfu nofs oħra. Nagħmluha fis-satej ħan nilfu nofs.
Mela, mela, issa nitkellem nara mala. Ma tkunx tista'
ħdaxta.
Ħir ħadda la jgħid.
Kun arrestat, jew hekk. Mela,
għandek ippermetti li ħana tutatu. Le, le.
Le, le.
Le, le. Le, le. Le, le. Le, le. Le, le. Le,
Wednesday 12 ma nistgħux.
Ija tajjeb, tajjeb.
Wednesday.
Ara, 10 u 13 u 14 u 11 jiena nista'.
10 tajjeb għalik. 10 fis-satej.
Jien ma nistgħux nkunx.
Le, mela. Mela, 12.
13 nistgħu.
13 fis-satej.
Fis-satej.
It's a Thursday. Thursday.
Kamis. Oui, konna sate.
Anka l-istess, il-Rumana, so l-ankunu tkellimna mbagħad isna nkunu nafu.
Mela, il-laqgħa ġurnata għall-ħamis 13 ta' Mejju
fis-satej.
Grazzi.
Informata.